Ведаеце, мне вельмі шкада гэтага мужнага хлопца. Яму трэба патлумачыць, што ягонае жыццё больш карыснае для Беларусі, для нашага змагання за дэмакратычную, вольную Беларусь, чым яго заўчасная смерць. Не вельмі, я думаю, ён добра разумее, што гэтым самым учынкам сваім цяжкім, такім вот атай цяжкой ахвярою, он паўздзейнічае на гэтую сістэму, на гэтую ўладу, якая не лічыцца з чалавечым жыццём, думкаю грамадскаю. Я не ведаю, што тут можна рабіць, толькі надо звяртацца да ягонага розуму, да ягонага патрыятызму рэшце рэшт. Потому что, ну что даст его смерть? Ничего не даст.
Того якраз заклікалі спыніць галадоўку лідар ягонай партыі Зянон Пазняк. Заклікалі іншыя лідары партыі Беленькі, Буйвал. Да яго прыходзіў пастар Эрнэст Сабіла, угаворваў. Яго заклікала спыніць галадоўку старшыня рады БНР Івонка Сурвіла, еўрапейскія палітыкі. Але Сергей не пагаджаецца. У свой час Сергея Дубаўца пусцілі ў амерыканку да Славаміра Адамовіча, які трымаў сухую галадоўку пратэсту. І той угаварыў яго спыніць яе. Як вы думаеце, ці магчыма вось такі шлях, калі б хтосьці прыйшоў да Сергея? Хто мог бы яго гаварыць спыніць галадоўку?
Ну, я не ведаю, магчыма гэта ці не, але такой крок быў бы, канешне, вельмі карысны. Калі б, напрыклад, Казулін бы да яго звернуўся, зышоў у тую самую лекарню. Таму што ён таксама вытрымаў вельмі вялікую галадоўку. У яго ёсць вопыт пераадолення. Я в этом сэнсе не подыходжу. Мои 25 дзён ніякое параўнанне не ідуць з 50 там, ці болей. Трэба ж яшчэ ведаць, што выхад з галадоўкі это вельмі цяжкі таксама працэс, і тут трэба своечасова спыніць бессэнсоўнае галадаванне. Так што я думаю, што вот можа звернуцца да Александра Казулін.
В свой час за вас заступіўся Барыс Ельцын. Ён паўплываў на Лукашэнку, каб вас вызвалілі з Вячаславам Сіўчыкам з турмы. У выпадку з Каваленкам, хто можа за яго заступіцца? Хто можа звярнуцца да Лукашэнкі, каб той вызваліў Каваленку? Ці ёсць такі грамадскі дзеяч, ці палітык цяпер?
Ну, конечно, калі там Путін бы звернуўся, так і быў бы вынік. І, можа быць, у гэтым расслабленым стане, калі ён тут там зараз перажывае, так скажам, што ягоная ўлада аказалася не настолькі моцнай, як ён разлічваў, можа ён і сапраўды звернецца да Лукашэнкі з такого рода просьбою.
Чую, ваша жонка нешта хоча сказаць.
Да, я ей даю слухаў.
Трэба такого чалавека, который мог бы психалагічна на яго добра ўздзейнічаць, понимаете? Вось, который мог бы с ним поговорить по душам, а не поуздейничать или на камеру, или на сустречу. Допустим, может быть, с ним... Я, например, когда ходила на сустречу, мне казали, я просила, чтобы запустили. Я ему казала протягивать голодовку, а на руце было написано продолжать голодовку на ладонях. Вось, протягивать.
Што можа зрабіць сям'я ў той момант, калі чалавек галадае? Што можа зрабіць, на вашу думку, сям'я Каваленкі цяпер у адчаі? Ягоная жонка, маці, дзеці, брат, бацька?
Колькі ў яго дзяцей?
У яго двое дзяцей, маленькія дзяцей.
Так вядома, зараз, потому, што сказаць, калі ён вырашыў прынесці сябе як ахвяру на алтар, то этой сістэме гэта нічога не даст. Нічога. Акрамя таго, што яго сям'я астанецца ні з чым, ну, па першую чаргу павінен падумаць пра сваю сям'ю, пра сваіх дзяцей. І калі ён будзе жывы, то для краіны это будзе больш карысці ад таго, што калі ён вернецца і будзе нешта рабіць у барацьбе з гэтай сістэмай, чым ён ахвяруе сабой от зараз. І ніякого сэнсу працягваць галадоўку ўжо нема, ніякого. Чым болей ён працягвае, тым меншы магчымасці ему застацца пасля здаровым. Бо некі адказваюць сістэма, адказваюць ныркі, адказваюць печень, адказваюць ўсё астатнія. І трэба як мага хутчэй.
Дзякую вам вялікі за меркаванне, а ці маглі б яшчэ слухаў кудаць спадару Юрыю. І я хацела вас яшчэ запытацца. На мінулым тыдні Ірына Халіб звярнулася да людзей пісаць лісты Сергею Каваленку ў турму. Яна гаварыла пра тое, што ён патрэбен Беларусі жывы, а не мёртвы, тое самае, што і вы зараз гаварылі. І што, маўляў, яго пакутніцкая смерць не ўскалыхне, не ўзрушыць беларускае грамадства. Ці вы згодныя з гэтай тэзай? Что ничего не изменится.
Конечно, сгодны.
Была бы чарка, была бы спарта.
Потому что, да, не только тому, а, ну, фактично, он мало ведомый громадству. Нават, калі параўнаць с Казулиным, так Казулин был тады кандидатом у президента, это был некий розгалас смело, там за межой за его заступались Сергеем значно складаней. И он шараговый человек, шараговый громадянин Беларуси. И тут треба намагання спеціально, безумовно, треба писати, безумовно, треба шукати от такі можливості, як вийти ті на Медведєва, ті на Путіна. Це одне тут, ну, не до китайця вже нам звертатися. І ті угачаються, вони ж ще, по-моєму, горші. Я не ведаю, це вельми складана ситуація, коли він стільки днів голодає і не прислуховується думки своїх сябров. Шкода мені, вельми його.
Як мяркуюць, якая дылема ў лекара ў турэмным шпіталі глядзець, як чалавек ідзе на пакутніцкую смерць і прымусова выводзіць яго з галадоўкі?
Да ён стварае абсалютна тупіковую сітуацыю. А што лекары будуць яго выводзіць з гэтага самого? А калі ён не памяняецца, дапамога лекараў будзе карысная у тым выпадку, калі ён прыме рашэнне выйсці з галадоўкі. Тады лекара, дапамога лекараў неабходная. А калі ён не хоча... Так что насильно, и он очуняет и снова возьмется за то же самое. Жонка снова хочет до вас.
Ведайте, тут уже остаются личные дни. Бо до того же самого, как выйти на того самого Путина и Медведева, это ж потребен некий час. Может, 5 дн, может, 10 дн, как ехал, знаете, так, вот. А тут треба робить это вельми хутко. Бо скончиться дренно. Я не веду, як это, але треба його спиняти.